Meillä oli toissa viikolla opettajakoulutusmoduuli. Tämä mun kansainvälinen opettajakoulutusryhmä piti tavata Englannissa, mutta sattuneesta syystä olikin sitten online-opettajakoulutusmoduuli. Mutta anyway, siinä oli yhtenä pääteemana opetusten välittyminen Buddhalta meille ja meiltä eteenpäin. Ja tämä oli mun mielestä niin valaiseva ja kiinnostava teema, että ajattelin nyt sitten välittää teille tästä teemasta joitain semmoisia ydinjuttuja teille tänään. Ja tosissaan lähtökohtahan se on se, että Nirodhassa me harjoitetaan vipassana-meditaatiota niin sanotussa länsimaisessa insight meditation perinteessä, joka pohjautuu Theravada-buddhalaisuuteen. Ja nyt joillekin ihmisille homma saattaa toimia sillä lailla, että kun kuulee tästä, okei, että opetukset ja vipassana meditaatio pohjautuu buddhalaisuuteen, niin saattaa tuoda uskottavuutta tälle hommalle. Sen sijaan, että joku yksittäinen henkilö nykyään vaan väittäisi, että hei, mä tiedän jotain vaikka hyvinvoinnin saavuttamisesta tai kärsimyksestä vapautumisesta, niin ajattelee, että okei, Buddha on elänyt yli 2500 vuotta sitten, ja jos vielä niin pitkän ajan jälkeen tätä hommaa harjoitetaan, niin kyllähän siinä täytyy jotakin itua selvästi olla. Tai sitten joku saattaa ajatella, että buddhalaisuus se on neljänneksi suurin maailmanuskonto, jolla on yli 500 miljoonaa seuraajaa. Ja tietysti siihen lisäksi vielä paljon ihmisiä, jotka meditoi vaikka vipassanaa tai tseniä tai muita buddhalaisuuteen pohjautuvia meditaatioita tai harjoituksia tekee ilman, että olisi buddhalaisia. Tässähän ei todellakaan tarvi millään lailla kenenkään olla buddhalainen, että voisi täällä harjoittaa. Niin voisi ajatella, että okei, näin laaja joukko on kiinnostunut näistä asioista, niin jotain perää tässä hommassa selvästi tarvii olla, että miksen nyt itsekin kokeilisi. Mutta onko asia kuitenkaan nyt ihan näin suoraviivainen? Voiko tämmöisiä päätelmiä tehdä? On kysymys, mitä haluan pohtia tänään. Että tässä on kuitenkin kulunut hirveä määrä aikaa ja kaikenlaista on ehtinyt tapahtua eli 2500 vuodessa, niin kuinka pitkälle me nyt voidaan edes sanoa, että me tiedetään, mitä Buddha on edes ylipäänsäkään opettanut? Ja eri buddhalaisuuden suuntauksia, jos tiedätte, niin tosi paljon kaikenlaisia isojakin eroja on niiden välillä, niin miten sekään on ylipäänsä mahdollista. Ja sitten toisaalta, että jos ei voida luottaa näihin, niin mihin me sitten voidaan luottaa? No, jos nyt palataan alkuun. Eli Buddhaan siis kyseessä on todistetusti historiallinen henkilö, jonka nimi on ollut Siddhartha Gautama. Ja hän syntyi nykyisen Nepalin alueella ja matkusteli opettamissa Pohjois-Intian ja Nepalin alueella silloin reilu 2500 vuotta sitten. 35-vuotiaana hän väitetysti valaistui Bodhipuun alla nykyisessä Bodh Gayassa ja sitten loput 45 vuotta elämästään opetti, kunnes kuoli 80-vuotiaana. Ja nyt tutkijoilla ei ole suurta yksimielisyyttä, että minä vuonna nyt ihan tarkkaan Buddha kuoli. Mutta yksi teoria on, että noin vuonna 400 ennen ajanlaskun alkua Buddha kuoli. Ja nyt siihen aikaan, kun Buddha eli, niin ei yleisesti kirjoiteltu eikä luettu. Ja meidän tietojen mukaan Buddha ei itse kirjoittanut yhtään mitään opetuksia, vaan ainoastaan opetti puhumalla. Ja nyt tämä perinne pohjautuu siis Theravada-buddhalaisuuteen, ja Theravada-buddhalaisuuden alkuperäisteksteeksi kutsutaan niin sanottua palikaanonia, joka on kirjoitettu palin kielellä vähän ennen ajanlaskun alkua, niin kuin 100 vuoden sisällä ennen ajanlaskun alkua, mikä tarkoittaa sitä, että ne Buddhan opetukset välitettiin eteenpäin ainoastaan suullisesti joitakin satoja vuosia, luokkaa 300-400 vuotta ennen kuin ne edes kirjoitettiin. Ja nyt perinteen mukaan, kun Buddha kuoli, niin 3 kuukautta siitä järjestettiin tämmöinen niin sanottu ensimmäinen neuvosto, First Council, jossa Buddhan täysin valaistuneet seniorioppilaat kokoontui yhteen ja puhu ääneen ulkoa opettelemiaan Buddhan opetuksia ja päätti, mikä on Buddhan opetusten kokonaisuus, ja sitten jaotteli ne opetukset tiettyihin osiin, ja sitten jokainen tämmöinen osa annettiin tietylle seniorimunkille ja tämän seniorimunkin seuraajille mieleen painettavaksi ja eteenpäin välitettäväksi. Että varmasti säilyisi kokonaisuus ja välittyisi eteenpäin, ja siihen aikaanhan ihmiset oli paljon tottuneempia sitten opettelemaan juttuja ulkoa kuin mitä nykyään, kun nykyään ei ole kauheasti tarvetta. Ja sitten oli tiettyjä juttuja, jotka helpotti sitä ulkoa muistamista ja virheiden välttämistä. Et esimerkiksi opetuksessa on ihan hirveä määrä toistoja, jos ikinä luette niitä alkuperäistekstejä, niin siellä on tosi paljon toistoja. Sitten siellä käytetään myös paljon listoja. Ja sitten ilmeisestikin nämä opetukset välitettiin silleen resitoiden, eli ei vaan niinku puhumalla, vaan niinku resitoiden tietyn sävelen mukaan, jonka olisi myös tarkoitus helpottaa sitä, ettei satu niitä virheitä sillä lailla. Ja sitten näin niitä välitettiin suullisesti, kunnes ne kirjoitettiin palinkielellä, ja sittenhän ne välitty eteenpäin siitä tähän päivään asti. Näin siis voisi kuvitella ehkä, mutta tutkijat nyt ei ole kaikesta tästä ihan samaa mieltä, että tämä olisi nyt mennyt näin helposti ja suoraviivaisesti. Eli nyt lähtien siitä, että tutkijat ei tiedä varmaksi, mitä kieltä Buddha on edes puhunut. Että se tiedetään varmaksi, että Buddha ei puhunut paljon. Että käsittääkseni paljon pelkästään kirjoitettu kieli ylipäänsäkin. Että joka tapauksessa Buddha ei puhunut paljon. Todennäköisesti Buddha puhui useita eri murteita tai kieliä. Että Buddha opetti varsin laajalla maantieteellisellä alueella, ja todennäköisesti hän käytti aina kunkin alueen murretta, jos vain sitä osas, kun opetti. Eli opetti monilla eri murteilla tai kielillä. Ja sitten kun Buddha ei kirjoittanut mitään semmoista niin kuin yleistajuista teosta koko geneeriselle kansalle suunnattua, vaan hän opetti aina yksilöitä tai ryhmiä, niin hän myös aina muokkasi ne opetuksensa sen tietyn yksilön tai ryhmän tai tilanteen mukaan just siihen tilanteeseen sopivaksi. Eli silläkin lailla ne opetukset on vaihdellut kerrasta toiseen. Ja tutkijoiden mukaan vaikuttaisi varsin todennäköiseltä, että Buddha opetti 45 vuotta eri paikoissa ja eri murteilla, niin Buddhan opetuksista on todennäköisesti lähtenyt jo Buddhan elinaikana kehittymään monia eri versioita eri paikoissa eri kielillä. Ja nyt kun sit Buddha kuoli ja oli tarkoitus olla tämä ensimmäinen neuvosto, niin sitä ei olla ensinnäkään pystytty todistamaan, että onko sitä ikinä edes ollut olemassa vai onko se pelkkä tarina. Että saattaa olla, että on, saattaa olla, että ei. Mutta vaikka se ensimmäinen neuvosto olisi ollut, niin sitten taas tutkijat ilmeisesti pitää aika epätodennäköisenä, että oikeasti olisi ollut niin, että olisi ollut joku suuri yksimielisyys siitä, että juuri nämä on Buddhan opetukset ja juuri nämä on ne oikeat versiot, koska hän oli kuitenkin opettanut 45 vuotta eri kielellä eri paikoissa, alkanut muodostua näitä kaikkia eri versioita. Et sillä lailla se, että olisi niin kuin löydettävissä joku yksi aito alkuperäinen, 100-prosenttisesti oikea setti Buddhan opetuksiin, niin ei vaikuta kauhean realistiselta. Että tämmöinen malli kuin isoäidin jalokivet korurasiassa, että tavallaan että Buddhan opetukset olisi niin kuin isoäidin jalokivet ja sitten ne olisi pistetty korurasiaan ja sitten se korurasia olisi aina niin kuin välitetty sukupolvelta toiselle ja jokainen aina niin voisi katsoa niitä koruja ja välittää sen seuraavalle sukupolvelle, niin ei niitä koruja ehkä ole sillä lailla ollut niin yksiselitteisesti olemassakaan. Et on semmoinen artikkeli tuossa Tricycle buddhalaisessa lehdessä, kun sen kirjoittanut Linda Hoyman, Whose Buddhism is Truest, jossa esitellään tästä niin kuin tämän aiheen tutkijoiden kertomuksiin perustuen 2 mallia näistä opetuksista, Buddhan opetuksesta ja niiden leviämisestä ja erkaantumisesta, että yksi semmoinen malli on puumalli, mikä monilla ihmisillä on ehkä niin kuin oletuksena mielessä. Että tavallaan puun runko on ikään kuin ne Buddhan oikeat ja alkuperäiset opetukset, jotka sitten kun aika kuluu, niin ne lähtee vähän Buddhan kuoleman jälkeen eriämään niin kuin puun oksat ja sitten taas pienempiä oksia ja pienempiä oksia tulee, kunnes on tosi monia erilaisia versioita niistä opetuksista, niin kuin nykyään onkin monia eri buddhalaisuuden suuntia ja opetuksien muotoja. Mutta puumallissa ikään kuin olisi aina löydettävissä se runko, joka on ne jotenkin niin kuin alkuperäiset oikeat opetukset, että jos me vaan kaivaudutaan historiaan tarpeeksi hyvälle, niin me voidaan löytää ne. Mutta tosissaan ilmeisestikin tutkijoiden mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan on enemmänkin semmoinen braided river model, niin kuin tavallaan palmikoitujen jokien malli, missä on niin kuin sen 45 vuoden aikana jo lähtenyt liikkeelle monia semmoisia jokia tai puroja, jotka on erilaisia keskenään, ja sitten ne törmää toisiinsa ja vaikuttaa toisiinsa ja erkautuu taas, ja sitten haarautuu monella eri tavalla, että semmoinen hyvin monimutkainen palmikkomainen kokonaisuus kyseessä alusta asti. Ja nyt sitten kun myös mietitään sitä, että on ollut se 300-400 vuotta sitä suullista transmissiota, niin siinä nyt väistämättä on varmaan tapahtunut jonkunlaisia virheitä, esimerkiksi niin kuin muistin epätäydellisyyden takia tai ääntämisen epätäydellisyyden takia. Ja sitten kun ne opetukset kirjoitettiin paliksi, niin kuten sanottu, Buddha ei puhunut palia, niin siinä on tapahtunut siis kielenkäännös jo siinä, kun ne on kirjoitettu. Ja todennäköisesti jo ennen sitä on tapahtunut jotain kielenkäännöksiä. Jos Buddha on opettanut erilaisilla kielillä, niin se matkan varrella on siis tapahtunut kielenkäännöksiä. Ja tietenkään nytkään, kun teille puhun, niin en puhu paljon, vaan yleensä on ottanut englanninkielisestä materiaalista näistä opetuksia, että 3 plus kielenkäännöstä on ainakin tässä tapahtunut matkan varrella, ja kielenkäännöshän ei ole mitään semmoista yksi yhteen juttua, vaan käännös on aina tulkinta, eikä ole olemassa mitään yhtä jotenkin absoluuttisen oikeaa käännöstä, vaan erilaisia käännöksiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia, että käännettäessä aina asia väistämättä jonkun verran muuttuu ja vääristyy, että sille ei vaan kukaan voi mitään, ja saati sitten tosissaan, jos tässä niin kuin muutaman eri kerran eri kieliä käyttää. Ja sitten tosiaan, kun ne opetukset oli kirjoitettu paliksi, niin sitten helposti sitä nykypäivän suomalainen ajattelisi, että okei, sitten kun ne on kirjoitettu, niin sittenhän kaikki on hyvin. Sitten se on niinku erittäin selkeä juttu siitä eteenpäin. Et varsinkin kun Suomessa kirjoitetaan samalla lailla kuin puhutaan, ja nykyään niinku tekstit on hyvin säilyväisiä, mutta siihen aikaan kauan sitten niin kirjoitustekniikassa oli kaikenlaisia puutteita. Et esimerkiksi niinku tuplakonsonantti tai tuplavokaali merkittiin samalla lailla kuin yksittäinen konsonantti tai vokaali, eli sanat voi olla hyvin monitulkintaisia. Ilmeisesti on aika yleistä, että samalla sanalla on useita eri merkityksiä, vähän niin kuin suomen sana kuusi voi tarkoittaa kahta eri asiaa, ja sitä ilmeisesti käytettiin hyväksi, tämmöisiä niin kuin kielileikkejä käytettiin hyväksi. Mutta silloin kun tehtiin kielen käännös, niin piti aina valita vain niin kuin yksi niistä sanan eri merkityksistä, mitä saattoi olla tosiaan useita. Ja vielä kaiken lisäksi se, että niin kuin käytännössä tätä palikaanonia ei niin sanotusti suljettu heti Buddhan kuoleman jälkeen silloin ensimmäisen neuvoston aikaan, vaan sinne sai ihan niin kuin laillisestikin ja luvalla lisätä tavaraa vielä niin kuin hyvän aikaa Buddhan kuoleman jälkeen. Eli noin ainakin vähintään 150 vuotta se oli niin sanotusti auki, että sinne sai vielä lisätä kaikenlaista materiaalia. Ja tosissaan niin kuin tutkijat pitää myös aika selkeänä, että myös niin kuin tarkoituksella on matkan varrella sinne jotain lisäyksiä tai muutoksia tehty sinne palikaanoniin, että esimerkiksi joku ihminen tai ryhmittymä tai kaupunki on halunnut edistää omaa asiaansa ja pikkusen praktisesti muokkailu ehkä näitä opetuksia jossain kohdassa. Ja sitten jos miettii, että vaikka kaikki tämä monimutkaisuus poistuisi ja vaikka Buddha olisi opettanut vain yhdellä kielellä, vaikka Buddha olisi opettanut suomeksi silloin ja kaikki tämä opetusten säilyminen olisi tapahtunut suomeksi. Aika on mennyt yli 2500 vuotta, niin kieli olisi muuttunut ihan hurjan paljon. Niin kuin monet sanat, termit, olisi, niiden merkitys olisi muuttunut, niin voisi olla vaikeuksia meidän ymmärtää oikein läheskään kaikkia. Ja sen lisäksi kulttuuri on tosi erilainen, mikä taas vaikuttaa siihen asian oikein ymmärtämiseen varmasti aika paljonkin. Eli nyt tämä on ehkä tämmöinen pieni masennuspläjäys teille tänään tämä puheen alku, mutta mitä järkeä ainakin itselle, kun näistä on niin kuin kuullut ekoja kertoja, niin tullut semmoinen olo, että mitä järkeä edes niin kuin yhtään käyttää aikaa siihen, että miettii, mitä Buddha on ehkä sanonut tai ollut sanomatta, että ei oikeasti. Tämä on vaan niin kuin ihan toivotonta, mutta mä toivon, että tämä puheen jälkimmäinen puolisko nyt sitten vähän piristää, että ainakin se on semmoisia uusia perspektiivejä, mitkä mulle on tullut, kun tästä asiasta on oppinut lisää ja keskustellut omien opettajien kanssa ja muuta, että ainakaan oma olo ei ole lainkaan niin masentunut enää kuin se jossakin vaiheessa oli. Yksi henkilö, jonka kanssa mä tästä juttelin, oli mun yksi opettajista, Andrea Fella, joka tuossa syksyllä oli täällä pitämässä retriittiäkin meille. Ja Andrea sanoi, että hän kyllä opetuksissaan sanoo, että Buddha sanoi näin ja näin, mutta että käytännössä mitä se oikeasti tarkoittaa hänen mielessään on, että palikaanonissa Buddhan kerrotaan sanoneen näin ja näin, ettei hän nyt niin kuin oikeasti väitä tietävänsä, että Buddha olisi niin kuin tarkkaan ottaen näin mukaan. Me ei vaan niin kuin yksinkertaisesti voida tietää, että mitä Buddha nyt tarkkaan ottaen ihan on sanonut yhtään mistään asiasta. Mutta sitten kun mä kysyin, että no, eikö tämä nyt niinku vaikuta siihen sun opettamiseen tai sun harjoittamiseen tai muuta, tämmöinen niinku suuri epävarmuus tässä, niin hän sanoi, että ja Andreahan niinku tosi laajasti tuntee Buddhan opetuksia ja tosi paljon haluaa opiskella alkuperäistekstejä ja opettaa niitä ja siteeraa niitä ja muuta, niin hän sanoi, että hänellä on taustalla se, että nämä henkilökohtaisesti hänelle nämä opetukset resonoi, ja henkilökohtaisesti nämä opetukset hänelle toimii. Ja sitten kun mä itseäni mietin, niin okei, meillä on kaikki mahdollinen tämä epävarmuus tässä, mutta itselläkin mä niin kuin voin todeta sen saman, että ainakin suuri osa, ei ehkä kaikki, mutta ainakin suuri osa opetuksista resonoi, kuulostaa totuudenmukaiselta, tuntuu toimivan käytännössä niin kuin väitetään. Ja sitten ei myöskään ole silleen, että meillä nyt nykyaikana olisi ikävä kyllä vaikka länsimaissa elossa ketään, joka mistä mä olisin ainakaan kuullut, että väittäisi olevansa täysin valaistunut ja tietävän kaikki nämä asiat omasta kokemuksesta, että jostakin ihmeen syystä en ole yhdestäkään kuullut, tai yhdestä kuulin Daniel Ingram, mutta hänkin perusen jälkikäteen sanoi, että olikin erehtynyt. Joten silleenkään nyt ei ole parempaa vaihtoehtoa olemassa. Ehkä pienenä yhteenvetona näistä kaikista epävarmuustekijöistä tässä opetusten välittymisessä, niin Et kun Buddha valaistui, niin hänelle tuli sisäinen kokemus. Hän näki tiettyjä juttuja tosi selkeästi, sisäisesti. Mutta meidän sisäistä kokemusta, niin kuin kaikki tiedetään, niin ei pysty koskaan 100-prosenttisen kattavasti välittämään muille, vaikka kirjoittaisi 1000 kirjaa. Et siinä on jo tavallaan ensimmäinen epävarmuus ja epätäydellisyys, että miten hän on onnistunut välittämään sen sisäisen kokemuksensa sanoiksi. No, sitten on tullut nämä erilaiset kielenkäännökset tässä välissä ja suullinen transmissio. Aikaa on kulunut, kielen merkitys on muuttunut, kulttuuri on aivan erilainen. Ja ylipäänsä sitten, kun opetukset on siirtynyt maasta ja kulttuurista toiseen, niin erilaisia osia on ruvettu korostamaan tai painottamaan eri lailla eri paikoista. Että siitä saatan joskus kirjoittaa ihan oman opetuspuheensa, että se on tosi laaja alue sekin. Eli todellakaan ei ole niin, että olisi niin kuin se isoäidin korurasia, että ne opetukset olisi vaan niin kuin säilynyt koskemattomina samanlaisina siellä korurasiassa sukupolvelta toiselle. Mut sitten myös tuolla opettajakoulutuksessa korostettiin, että ei ole millään lailla myöskään realistista olettaa tai odottaa, että ne ihan täysin samanlaiset, samalla lailla esitetyt opetukset toimis vuosisadasta toiseen ja maasta toiseen. Et totta kai niitä täytyykin muokata, että ne puhuttelee ihmisiä eri maissa ja eri aikoina. Et vähän niin kuin olisi joku firma, joka valmistaisi jotain tuotetta. Hassua verrata tätä firmaa, mutta ihan olisi joku firma, joka valmistaisi jotain tuotetta, joka olisi niin kuin vuosisadasta toiseen samanlainen ja sama funktionaalisuus ja samat valmistusmenetelmät ja muuta, niin eikä yhtään ottaisi huomioon sitä, että ajat on muuttunut ja ihmisten tarpeet on muuttunut ja muuta, niin ei se olisi varmaan kauhean menestyvä tai edes hyödyllinen firma. Tavallaan niitä kuuluukin muokata, koska kaikki ympärillä muuttuu. Ja myös tosi, tosi keskeistä se, että eihän nämä opetukset pohjaudu myöskään siihen, että me niinku kuultais näitä ja jotenkin siitä se olisi riittävästi. Vaan nämä, niinku mitä Buddha itse paljon puhuu, niin nämä opetukset ovat vain niinku pointtereita ja niinku suunnannäyttäjiä ja apuvälineitä harjoitukseen. Ja vasta harjoituksen kautta tulee ne aidot, oikeat, syvälliset hyödyt ja vaikutukset elämään. Et siinä mielessä sillä nyt ei ole merkitystä, onko ne opetukset jotenkin sanatarkasti just sillä lailla, koska ne on vain apuvälineitä siihen harjoitukseen. Mutta nyt tuli pieni ilmoitus ruudulle jostain yhteyden heikkoudesta, että jos huomaatte, että mun puhe pätkii, niin heiluttakaa kättä, niin sitten mä tiedän, että mä toistan. Se on mitä olen sanonut. Ja mun opettajakoulutuksen yhdet opettajat on Stephen Batchelor ja Akinchano Weber. Ja siellä molemmat sanoi siellä koulutuksessa kiinnostavaa kyllä saman asian. Eli molemmat sanoo, että ne, ja molemmat on siis ihmisiä, jotka osaa paljon ja on äärimmäisen syvällisesti perehtynyt näihin alkuperäisteksteihin ja aktiivisesti edelleen lukee palikaanonia. Kaikesta tästä huolimatta, mitä mä oon tänään sanonut. Ja he molemmat sanoivat, että he näkevät nämä alkuperäistekstit palikaanonin arvokkaina keskustelukumppaneina. Että jos he haluaa keskustella hengellisistä asioista tai eksistentiaalisista kysymyksistä, niin nämä alkuperäistekstit on arvokkaita keskustelukumppaneita. Et vähän niin kuin voitaisiin ajatella, että minkä takia haluaa keskustella jostain asiasta jonkun kanssa. No ehkä vähän niin kuin saada uutta perspektiiviä tai haastaa omia käsityksiä tai reflektoida asioita yhdessä, niin tähän tyyliin. Ja myös niin kuin se näkökulma, että otetaanko me nämä tekstit jonain semmoisena niin kuin objektiivisena tai absoluuttisena auktoriteettina, jota pitää sokeasti uskoa, vai otetaanko me sen semmoisena resurssina, hyödyllisenä resurssina, jota me voidaan hyödyntää meidän polulla, niin myös niin kuin aika semmoinen iso näkemysero. Ihan jännä semmoinen perspektiivi tähän asiaan myös se, että nämä Buddhan opetukset, niiden luonne, niin noudattaa Buddhan opetuksia todella hyvin. Eli niin kuin kaikki on pysymätöntä, niin myös Buddhan opetukset on pysymättömiä. Niin kuin kaikki on ehdonvaraista, riippuvaisia olosuhteista, niin myös Buddhan opetukset on ehdonvaraisia. Niin kuin kaikki on tyhjää, niin myös Buddhan opetukset on tyhjiä. Ehkä pikkusen paradoksaalista, mutta näin se tuntuisi olevan. Et jos mietitään sitä pysymättömyyttä, niin et vaikka saatatte tietää, että silloin niin kuin Buddhan aikoina ja aika pitkäänkin on, ei meditaatio ei ole ollenkaan niin korostunut asia kuin nykyään se on, vaan paljon korostuneempaa on ollut eettisyyden ja anteliaisuuden harjoittaminen. Että se meditaation painottuminen on aika semmoinen nykyajan ilmiö ja ilmeisesti ekat, ja just, ja että et jos on meditoitu, niin eniten on meditoitu just niin kuin luostareissa, eikä niinkään maallikot ole meditoinut. Että se on vasta niin kuin 1900-luvun vaihteen asia, että on ruvennut tulemaan maallikkojen ryhmämeditaatioita edes niin kuin olemaan olemassa. Ja kaikissa luostareissa ei ole ollut edes meditaatiosaleja. Ei kaikissa ylipäänsä edes kaikissa luostareissa ei ole meditoitu. Ja just tämä, niin kuin ehkä Buddhan aikana on enemmän korostettu semmoista jhana-tyyppistä syvän keskittymisen meditaatiota kuin nykyään, koska siihen vaaditaan aika semmoiset erityiset olosuhteet tyypillisesti. Ja sitten nykyään tämmöinen vipassana-tyyppinen lähestymistapa on yleisempi, koska sitä paljon helpommin pystyy silleen tälleen maallikko harjoittamaan kiireisen arkielämän keskellä. Et siinäkin on tapahtunut semmoinen painotusmuutos. Ja sitten meditaatiotekniikoissa esimerkiksi kehon skannausta ei ole missään alkuperäisteksteissä mainittu. Tai jotain rain tai grain meditaatiota ei ole missään alkuperäisteksteissä mainittu, mutta ne on silti hyvin yleisiä ihmisten hyödylliseksi kokemia meditaatiotekniikoita. Tai saati sit sitä, että otetaan mindfulness erikseen kaikesta muusta ja tehdään pelkkää mindfulnessia. Tai että tosi semmoinen länsimainen uusi juttu, just tämmöinen psykoterapeuttisen lähestymistavan vähän niin kuin yhdistäminen meditaatioon. Tai yksi, mikä Kristina Feldman mainitsi, että vaikka perheretriitit, mitä on nykyään monissa meditaatiokeskuksissa, niin ei todellakaan mitään puhettakaan, että joskus Buddhan aikana tai kovinkaan kauan sitten olisi ollut mitään perheretriittejä. Tai yksi Kristina Feldmanin esimerkki, että usein jos olette käynyt retriiteillä, niin tyypillisesti dharmapuhet on 45 minuuttia pitkiä, niin minkä takia dharmapuhet on 45 minuuttia pitkiä? Ja tosi monissa sanghoissa maailmalla dharmapuheet on 45 minuuttia pitkiä. No, ei johdu siitä, että Buddha olisi pitänyt 45 minuuttia pitkiä opetuspuheita, vaan johtuu siitä, että silloin kun opetukset tuotiin länteen, niin oli käytössä C-kasetit, joille niitä nauhoitettiin, niitä puheita, ja sitten semmoinen niin kuin C-kasetin ilmeisesti tyypillisiä luotettavin pituus oli 45 minuuttia, niin sen takia dharmapuheessa tuli 45 minuuttia pitkiä. Se on yhä edelleen se kaikkein yleisin dharmapuheen pituus. Eli muuttuvaista ja olosuhteista riippuvaista, niin kuin kaikki muutkin ilmiöt maailmassa, ja todellakin tyhjiä, että ei ole niitä koruja siellä korurasiassa, joku erillinen, riippumaton kaikesta muusta olemassa oleva substanssi, vaan tavallaan niin kuin tyhjää, pysymätöntä, riippuvaista, tyhjää. Harmillista, mutta totta. Tavallaan harmillista, mutta ehkä kuitenkin vapauttavaa, jos sen näkee siitä viisauden näkökulmasta. Ja ehkä tähän loppuun vielä semmoinen viimeinen näkökulma just, että että niin kuin voi reflektoida omalla kohdallaan, ehkä kannattaa reflektoida omalla kohdallaan, että ketä tai mitä pitää itse auktoriteettina, kun harjoittaa, että kehen tai mihin luottaa, että mitä kannattaa tehdä. Että en sano, että on jotain oikeaa tai vääriä, mutta hyvä olla tietoinen siitä, että kehen tai mihin itse luottaa. Että onko se vaikka se palikaanun, mihin luottaa, tai onko se vaikka mahajana sutrat, joihin luottaa, tai onko se joku nykyisin elävä tietty opettaja, jonka sanaan luottaa, ja minkä takia, onko se ehkä hänen kokemus, vai koska hän on niin kuuluisa, tai suosittu, tai kehuttu, tai onko se joku tietty kirja, mihin luottaa, tai onko se vaikka tieteellinen tutkimus kaikista mindfulnessin hyödyistä, mihin luottaa, tai onko se vaikka oma kokemus, että kun on tehnyt näin ja näin, siitä oli tätä ja tätä hyötyä, niin siihen luottaa, että siksi kannattaa tehdä näin tai jatkaa, tai onko se jonkun kaverin kokemus, että kun hän teki näin, niin kävi näin, niin siihen luottaa, ja kehen kaveriin luottaa ja kehen ei. Tai onko se, että huomaa, että joku ihminen vaikuttaa onnelliselta, niin kannattaa tehdä samalla lailla kuin tämä ihminen tekee, että itsekin tulee onnelliseksi. Yksi opettajakoulutuksen opettajista, Christoph Kök Saksasta, niin esitti semmoisen hyvän kysymyksen, mitä pitää mielessä, mikä on, että miksi? Tai mitä varten teen näin? Miksi teen näin? Että oli se mitä tahansa, että miksi mä meditoin? Tai miksi mä meditoin puoli tuntia? Tai miksi mä teen tätä harjoitusta? Tai miksi mä menen retriitille? Tai miksi mä osallistun meditaatioiltaan? Tai miksi mä teen tämän rituaalin? Tai jos osallistun tähän seremoniaan? Tai miksi mä luen näitä kirjoja? Tai miksi mä opettelen paljon? Tai mitä tahansa? Muistaa, että ihan kaikki, mitä me tehdään, nämä asiat, niin on vaan tavallaan välineitä eikä itseisarvoja. Niin aina pitää mielessä myös se kysymys, että miksi teen tätä, mikä se perimmäinen idea siinä taustalla on. Et mikä ikinä se onkaan, onko se läsnäolon vai parantumisen löytäminen vai rakastavuuden vai myötätuntoisuuden tai viisauden löytyminen, kärsimyksen väheneminen. Välineitä, mutta ei itseisarvoja. Ja ihan tähän loppuun luen teille 4 Tiibetin buddhalaista säettä. Tiibetin buddhalaisuuden mukaan 4 asiaa, joihin luottaa. Älä luota henkilöön, luota dharmaan. Älä luota sanoihin, luota merkitykseen. Älä luota siihen, mikä on monitulkintaista. Luota siihen, mikä on yksiselitteistä. Älä luota tietoon, luota viisauteen. Ja nyt sitten on teistä kiinni, että haluatteko te luottaa tähän Tiibetin buddhalaiseen ohjeeseen siitä, mihin kannattaa luottaa ja mihin ei. Mutta tosiaan tässä sanotaan, että älä luota henkilöön, luota dharmaan. Eli siihen kehotus on, että älä luota tyyliin siihen, että miltä se näyttää tai onko se kuuluisa tai tyyliin näin. Vaan että luota dharmaa, luota niihin opetuksiin, luota siihen maailmankaikkeuden toimintamekanismeihin. Älä luota sanoihin, luota merkitykseen. Eli joku on ehkä tosi runollinen ja joku on ehkä kömpelö sanoissaan, mutta mikä on se merkitys niiden sanojen takana, mihin viitataan, riippumatta siitä, kuinka hienot ne sanat on. Älä luota siihen, mikä on monitulkintaista, luota siihen, mikä on yksiselitteistä. Eli jos joku on tosi monimutkainen jotenkin, kryptinen rakennelma jossain sfääreissä, niin ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin arvokkaampi kuin joku tosi simppeli, yksinkertainen, suoraviivainen asia pikemminkin päin vastoin tämän mukaan. vielä viimeiseksi, älä luota tietoon, luota viisauteen, eli älä luota siihen älylliseen tietoon, ajatteluun, vaan siihen syvään sisäistettyyn viisauteen. Kiitos huomiostanne.